В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, це програма «Радіо Свобода», в студії ведучий Юрій Матвійчук. І в наступні півгодини будемо говорити про гроші Януковича, а також про рахунки Януковича-молодшого та успіхи на цьому шляху Генеральної прокуратури.
Слідство у цьому питанні велося не в правильному руслі, велося воно вже кілька років поспіль. І відтак адвокати скористалися прогалинами і домоглися такого відповідного рішення.
Чому ж розблокував суд рахунки Олександра Януковича, сина президента-втікача? Чому прокуратура не змогла переконати суд необхідності продовження арешту цих рахунків? І чи мають взагалі перспективу розслідування фінансової оборудки сім'ї Януковича? Запитаємо про це у гостей програми. Слухайте цю програму на сайті radiosvoboda.org, на SoundCloud, також на хвилі 105.9 FM на території Криму, це Радіо Крим Реалії, і дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Печерський районний суд Києва зняв арешт з рахунків компаній, які, за даними «Української правди», пов'язані з сином екс-президента України Віктора Януковича Олександром. Два рішення Печерського суду днями опубліковані в Єдиному державному реєстрі судових рішень. В них йдеться про рахунки 9 фірм. Всі вони були відкриті у Всеукраїнському банку розвитку, який належав Януковичу-молодшому. Слідчі стверджували, що на рахунки цих компаній ймовірні фігуранти справи про заволодіння державними коштами через регіональне відділення «Укрзалізниці» перерахували в цілому майже 550 мільйонів гривень і понад 27 мільйонів доларів. Втім, речник Олександра Януковича спростовує цю інформацію. За його словами, зазначені в рішенні суду компанії не мають жодного стосунку до Олександра Януковича і його активів. Про те, чому аргументи адвокатів для суду виявилися більш переконливими за аргументи прокурорів, говоритимемо з гостями програми. З нами на зв'язку експерт реанімаційного пакету реформ Маркіян Галабала. Вітаємо вас, пане Галабала, в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Отже, ну перш за все, як ви оцінюєте це рішення суду, що він розблокував рахунки компаній, ймовірно, пов'язаних з Олександром Януковичем? Що тут, недопрацювання Генпрокуратури чи дійсно сильні аргументи захисту?
Ну, я б повністю не покладав відповідальність за цей прикрий доволі факт на Генеральну прокуратуру, тому що власне, слідство, досудове розслідування в цьому провадженні здійснює головне слідче управління Міністерства внутрішніх справ. Це їхнє кримінальне провадження, і вже вони ним займаються майже 4 роки. І в першу чергу на них лежить відповідальність за те, наскільки ефективно проводиться досудове розслідування, наскільки воно швидко і повноцінно проводиться. Безумовно, тут не можна знімати відповідальність з процесуальних керівників, а процесуальне керівництво в цьому провадженні здійснює департамент нагляду та додержання за додержанням законів у кримінальних провадженнях та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури, і цей департамент очолює пан Бедриківський. Тобто це безумовно відповідальність слідчих, повторюється, головного слідчого управління МВС, яке це відомство Авакова. І департамент Генеральної прокуратури, який очолює пан Бедриківський, і це відомство Юрія Віталійовича Луценко. Це, власне, цих два відомства, цих два підрозділи, цих відомства, вони несуть відповідальність за те, що відбулося 14 лютого 2018 року. Ну і суд також. Суд скористався цією можливістю про те, що згадувалося в вашому ефірі, що слідство вже протягом довшого часу нікому не повідомило про підозру в цій справі, тобто немає наразі там осіб, яких притягнуто до кримінальної відповідальності. І з одної сторони, насправді, не може безкінечно в будь-якому кримінальному провадженні перебувати під арештом будь-яке майно, якщо слідство ведеться неефективно і нікому в цій справі не повідомлено про підозру, навіть в тому числі в порядку заочного судочинства. Відповідно, суд тим скористався, хоча це не відповідає букві кримінального процесуального закону, тому що арешт знімається тоді, коли відпала потреба у ньому, або арешт накладено було необґрунтовано. Навряд чи відпала потреба в ньому, і навряд чи, що в 2016 році його було необґрунтовано, але разом з тим, справді, це зволікання з провадженням і стало підставою для того, щоб суд, напідкеруючись практикою Європейського суду з прав людини, власне, зняв арешт з цього майна. Єдине, що тут варто зазначити, що все рівно цей всеукраїнський банк розвитку, він зараз перебуває на стадії ліквідації. І наскільки мені відомо, оця заборгованість, власне, ці депозитні рахунки, які були передані так цьому товариству з обмеженою відповідальністю Ascor Invest, вони у розмірі 2 мільярдів гривень, тобто ми говоримо про цю величезну суму вкладів, які були відмиті, очевидно, сім'єю Януковича, вони, власне, перебуває десь в 7-й черзі, яка підлягає задоволенню перед кредиторами банку. І ліквідатор, який займається ліквідацією банку, буде погашати їх лише в порядку черговості.
А от, до речі, до самої цієї фірми Ascor Invest, яка так виходить, що володіє правами на ці заарештовані рахунки згаданих 9 фірм, до самої цієї фірми є запитання у слідчих органів? Відомо про це?
Безумовно. Запитання до цієї фірми є, і я навіть як не учасник процесу, мені про це достеменно відомо, тому що навіть керуючись відкритими базами даних, встановлено, що свого часу в 2016 році Державна служба фінансового моніторингу України, це так звана фінансова розвідка, підготувала узагальнений матеріал. І, власне, вона вказала, що це товариство з обмеженою відповідальністю використовувалося як одна з прокладок під час проходження грошей в ланцюжку відмивання. Тому, безумовно, що це не є новостворена фірма. Її рахунки також вже арештовувалися в межах цього провадження. Просто, очевидно, юристи цієї фірми, юристи Януковича, підказали їм схему, коли вони заднім числом уклали договори відступки зобов'язань на прав на ці депозитні рахунки. І вони 2000, там, за два датою, яка передує 2 дням накладення арешту, уклали договори відступлення. І просто ніби це товариство з обмеженою відповідальністю Ascor Invest зібрало на себе ці всі депозитні зобов'язання, депозитні права цих юридичних осіб на себе і акумулювали їх і звернулися до суду з відповідним клопотанням. Тобто, але я, відповідаючи на ваше запитання, скажу, що ця фірма однозначно є фігурантом цього кримінального провадження, тому що в цьому кримінальному провадженні, як мінімум, є довідка Держфінмоніторингу про те, що ця фірма використовувалася для відмивання грошей сім'єю Януковича.
Ну, тобто, скажімо так, кримінальне провадження триває, і ще не слід говорити, що все, як то кажуть, пропало, так? І ще перспективи є.
Перспективи є. Зрозуміло, що, на жаль, ця ухвала суду, вона вже була винесена, і, на жаль, вона не підлягає апеляційному оскарженню. Але слідство триває однозначно. Це величезне провадження, фактично, слідча група взяла на себе зобов'язання розкрити величезний обсяг злочинної діяльності. І власне, тут використовувався весь банк, і зрозуміло, що в них великий обсяг роботи. Але це зволікання протягом 4 років, воно є недопустимим, і це не можна так розслідувати цю справу, щоб протягом 4 років жодній особі не було повідомлено про підозру. Тому тут недоліки в роботі національної поліції є однозначно.
Дякую вам. Нагадаю, це експерт реанімаційного ПКТ-реформ Маркіян Галабала. А з нами на зв'язку також директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Вітаю вас, пане Кулик, в нашому ефірі.
Добрий день.
Пам'ятаємо, приблизно рік тому, трошки більше, в березні 2017 року Краматорський міський суд Донецької області ухвалив рішення про конфіскацію 1,5 мільярда доларів коштів оточення екс-президента України Віктора Януковича чи сім'ї Януковича, про що заявляв генпрокурор Юрій Луценко. Ось сьогодні обговорюємо рішення Печерського райсуду, який навпаки зняв арешт із рахунків, які вважають слідство пов'язаними з його сином Олександром Януковичем. Тобто, от минулорічна заява Юрія Луценка і ті 1,5 мільярда – це єдиний приклад такої вдалої роботи розслідування фінансових оборудок сім'ї попереднього президента? Чи були ще випадки, чи є ще сподівання на те, що вкрадене буде повернути державі?
Є проблема, пов'язана, по-перше, недосконалість законодавства в частині так званих спецконфіскацій, заочного осудження, а також повернення вкрадених активів. На жаль, наша влада відмовилася від послуг так званих маніхантерів, які спеціалізуються на поверненні активів в третіх країнах чи в офшорах, і сконцентрувалася саме на роботі в нашій правоохоронної системи. І я сказав би так, що я бачу більше позитивів в цій роботі. Прокуратура довела свою ефективність в частині повернення часткової повернення активів, але є проблеми процедурного характеру, а також те, що хотів би нагадати, що в 2014 році в інтернеті гуляли цілі списки компаній, які мали очевидне відношення до сім'ї Януковича, а також до певних фігурантів уряду Азарова, до оточення Януковича, сім'ї так званої. І стосовно них не велося жодного розслідування, не вносилося, не вносилися підозри, не відкривалося провадження.
А чому? Це тут теж недосконалість законодавства спрацьовувало, чи щось інше?
Дивіться, тут є кілька варіантів, кілька позицій. Перше – це втрачений час. 14-15, навіть 16 рік фактично був втрачений час в питанні введення активів. Не було залучено маніхантерів, не було прийнято відповідне законодавство, не почато процес повернення активів, не проведено до достатньо слідчих дій і не зафіксовані певні транзакції. Це дозволило, по-перше, вивести кошти, перевести на інших власників. Було фактично продано цілі справи, які нібито були накопані стосовно тих чи інших осіб. Здавалася інформація від слідчих зацікавленим особам і таке інше. А потім вже друга частина цієї історії – це те, що також стосовно частини компаній чи частини фігурантів, які звинувачують у виведенні активів, крадіжки активів з України, стосовно них не ведеться достатньою мірою необхідні слідчі дії. Тут я поруч з колегою, що в цьому вина є і прокуратури, і поліції. Чому це не відбувається? Але є випадки історії успіху, як скажімо, з тими мільярдами, які вдалося таки повернути. Є історія з поверненням мільйонів кількох інших фігурантів.
Але так само є історії з тим, що європейські судові інстанції знімають блокування рахунків закордонних представників оточення Януковича.
Ну, так, звичайно, немає вироків суду українських. Є підозри, які ми подавали через Інтерпол, через інші правоохоронні міжнародні структури, і в результаті на наші суди не виносять звинувачених вироків. Ну, звичайно, що це призводить до певних запитань, які є до нашої правоохоронної системи і до правової системи. Якщо у вас немає вироків в обвинувачених, то чому тоді вимагаєте збереження санкційних і режимів та також арештів рахунків, якщо ви не довели винуватість або незаконне походження цих коштів?
Ну, знову ж таки, питання, чому не доводиться це? Ви вже сказали, недосконалі законодавства, процедурні якісь перешкоди, а є, як кажуть, політична воля, ну, завжди вживають таку фразу. Чи може бути тут домовленість якісь негласні чи гласні?
Як на мене, відсутність правової визначеності, а отже відсутність необхідного правового забезпечення, законодавчого забезпечення, вона призводить до появи корупційних ризиків. ці корупційні ризики надто високі зараз у нас в Україні в частині повернення вкрадених активів. Але, не дивлячись на те, що недосконале законодавство, прокуратура здійснює необхідні кроки, і я б став би таку тверду четвірку в цій роботі для Генеральної прокуратури по п'ятибальній шкалі.
Угу. Навіть так досить високо. Пане Галабала, от чи можливо розглядати, ви казали, зволікання з розслідуванням цих справ недопустиме? Так само багато чуємо суспільних закидів, що зволікання, наприклад, у справах розслідування злочинів Майдану. Чи можливо тут якийсь взаємозв'язок між ними? Як це взагалі разом в комплексі справляє враження от такого? Є бажання і воля до розслідування, чи це з часом може взагалі зам'ятись і забутись?
Я би все-таки розділив окремо насильницькі злочини, називаємо їх так, які мали місце під час Майдану, і злочини, які мають стосунок до незаконного збагачення Януковича і його посіпак. Там, де була грошова складова, всі генпрокурори і керівники держави після втечі Януковича в Російську Федерацію почали безпосередньо опікуватися цими грошовими справами і були надзвичайно зацікавлені в тому, щоб на перших стадіях слідчі зібрали максимальну кількість доказової бази і погодили ці питання з прокурорами. Для чого це робилося? Для того, щоб набити власні свої кишені корупційними статками і віджати в Януковича ці незаконно отримані ним гроші. Тобто, давайте називати речі своїми словами. Там, де йдеться про розслідування грошей, там, де ці гроші є і вони є в межах досяжності наших правоохоронних органів, правоохоронні органи збагатилися і, відповідно, віддали цю свою частину ренти своїм опікунам в політичній системі України. Тому ці справи, вони на перших порах дуже швидко розслідувалися, тим власникам показувала доказова база і пояснювалося, що вони мають ці гроші, ці всі незаконно здобуті активи, переписати, простими, кажучи, простими словами, на відповідних діячів вже нової влади в Україні. Специфіка розслідування насильницьких злочинів, вона дещо інша, тому що там політичного інтересу немає. Він появляється виключно на роковини відзначення розстрілів ближче до 20 лютого кожного року, де розповідають політичні діячі наші про те, що вони зроблять все, щоб злочини були розкриті, але це, на жаль, лишається голослівними заявами. І департамент Горбатюка Генеральної прокуратури, який опікується розслідуванням цих насильницьких злочинів, долаючи безмежний опір свого керівництва, безмежний опір судової системи, з горем пополам якось ці справи розслідує і передає до суду. Єдине, що спільне між цими справами є, це те, що справді наша правоохоронна система, вона досить незграбно працює і дуже часто ця робота є неефективною. Але все рівно, коли є бажання, збирати доказову базу, як в насильницьких злочинах, як в розслідуванні насильницьких злочинів, які здійснюються департаментом Горбатюка, так і в розслідуванні фінансових злочинів, є успіхи, просто в силу інших різних мотивацій одні справи передаються до суду, а другі справи, які стосуються грошей, просто продаються.
Пане Голобало, хотів би невеличке уточнення. Ваша заява про корупційну складову у фінансових справах, пов'язаних з вкраденими грошима, це ваші також голослівні здогадки, чи є якісь факти на підтвердження?
Зрозуміло, що я не був свідком того, як там Янукович домовлявся, чи його представники домовлялися про те, що вони будуть віддавати якісь певні гроші конкретним особам в нашій правоохоронній системі, але, власне, щільно спілкуючися з прокурорами і слідчими Генеральної прокуратури з 2014 року, в тому числі по насильницьким злочинам, тому що моя робота як представника потерпілих, я представляю родичів Небесної Сотні, вона дозволяє з спілкуватися в неформальній обстановці з представниками правоохоронних органів по справам Майдану. І до мене неодноразово доходила інформація про те, що ці всі фінансові справи, які розслідуються Генеральною прокуратурою, вони здебільшого вже були просто-напросто продані. Тому ця інформація не є голослівною, але зрозуміло, що я не можу довести, на жаль, і, на жаль, я не можу довести, що за ці справи наші керівництво держави і керівництво, в тому числі колишніх правоохоронних органів, отримувало винагороди.
Зрозуміло. До нашої розмови долучається журналіст, керівник сайту «Тема» Олег Єльцов. Вітаємо вас, пане Єльцов.
Добрий день.
Можливо, вам, як журналісту, більше відомо про розслідування справ, пов'язаних із поверненням вкрадених грошей сім'ї Януковича, виведених активів, чи є там корупційна складова в розслідуванні цих справ, бажання їх розслідування?
Ну, безумовно, є. Ну, мені відомо, я думаю, не більше, ніж в країні, бо це такі резонансні справи, які всі обговорюють, як подивив. Оце зараз закриття там справи.
Провадження, так, арешту, вірніше, зняття арешту з рахунки.
Звісно, що не справи, а арешт. Але це там є, ну, я просто не чув всього вашого обговорення, але я думаю, там дуже багато галасу навколо нічого. Це просто суд показує, який він в нас незалежний. Грошей цих як не було, так і немає, і жодного шансу їх отримати немає, бо вони лежали на рахунках банку мойки такої, який давно вже прикрився. І жодного шансу не було. Це те саме, як, знаєте, коли ми зараз всіх цих очільників судимо, та вони сидять там собі в Москві. Це скорше такий моральний аспект.
Але якщо арешт рахунків, то, можливо, на тих рахунках щось таке ж було, і ми тут згадували такий вдалий приклад рішення минулорічне Краматорського міськсуду, і за яким було конфісковано 1.5 мільярда доларів, ну, які називали грошима сім'ї Януковича, там, Курченка і так далі.
І про гроші, а не говоримо про майно, а в Одесі у Курченка завод забрали, будь ласка, команду його футбольну. Багато чого зроблено прокуратурою. І говорити, що от закрилось все, значить, тут це корупція, і зняли, да, арешт, значить, хтось там щось отримав. Та ніхто нічого не отримав. Просто це не значить, що ми повернемо всі гроші. Ми їх повертаємо, і 1.5 мільярда в бюджет, я перепрошую, це про спецконфіскацію, це грандіозний ефект. Але в будь-якій країні світу немає 100% розкриття там і повернення грошей, так? Тому це нормальний робочий процес. Ну, закрили, ну, то й Бог з ним. То зняли арешт. Ну, зняли. В цьому випадку, да, ну, не змогли довести. Слідство не змогло.
Ну, чи слід в цьому шукати винних, що слідство не захотіло там на рівні прокуратури, чи слідчих МВС, чи дійсно суд показує свою незаангажованість, незалежність і торжество правосуддя?
Скажімо, це більше поза. Суд демонструє, коли нам це нічим не загрожує, він демонструє так, що він не є там на гачку, там, ну, знаєте, він не виконує команди там, да? Бо, знаєте, кримінальне провадження, якщо воно є, це все не є гарантією того, що воно буде доведено до суду і суд визнає. Це абсолютно нормально. Ніяких тут підстав шукати, чи є там підстави, значить, є ознаки корупції, бо там воно треба. Але це не значить, що вони там є. І тому це розгон зради, знаєте, по медіа.
Ну так, ми не розганяємо зраду, але ми як журналісти маємо сумніватися, правда ж, і шукати, принаймні.
Просто я вже бачу, що в суспільстві таке, от, знаєте, надто багато уваги цьому абсолютно такому, ну, посередньому от якомусь там інформаційному приводу.
Ну, можливо, якби не було пов'язано з таким гучним прізвищем, як Янукович, то на нього б і не звернули уваги.
В нас щодо Януковича, я перепрошую, в нашій країні відбувається фактично ну, такий загальнонаціональний процес судовий, це наш український Нюрнберг. Угу. Тому щодо Януковича з ним все зрозуміло. І те, що цей процес іде над ним, це, ну, я б записав величезний плюс нинішньої влади, оскільки це показує, що будь-який президент в нас вже не є людиною, яка здатна уникнути покарання. І навіть якщо Порошенко сприяв тому, щоб, ну, все ж таки генеральний прокурор – це людина президента, і він, скажімо, цю історію закрутив, так? Угу. То, я ж перепрошую, це небезпека вже є для самого Порошенка. Якщо ти порушиш, ти будеш діяти так, як попередники, скажімо, да, то тобі теж не уникнути такого суду. Тому я фактично аплодую в цьому плані, а там якісь окремі невдачі слідства, ну, буває, як то кажуть, у всіх буває.
Зрозуміло, дякую вам. Це Олег Єльцов, журналіст і керівник сайту «Тема». Пане Кулик, ви ще з нами на зв'язку? Звертаюсь до Віталія Кулика. Алло?
Так,
пане Кулик, а як ви гадаєте, загалом от ціла низка справ, пов'язаних із сім'єю Януковича, із самим Януковичем, і з розслідуванням справ на Майдані, доведення їх до суду, до вироків, воно можливе? І як це взагалі сприятиме напередодні і впливатиме на виборчу кампанію, яка наближається?
Ви знаєте, у мене, я, до речі, не настільки позитивно оцінюю діяльність департаменту Горбатюка і розслідування справи на Майдані, оскільки бачу, що через недосконалість слідчих дій, небажання приймати певні рішення з боку цього департаменту відбувається в основному, основні проблеми, пов'язані з затримкою розслідування. Хоча той час ми бачимо, що судовий процес стосовно Януковича продовжується. Я думаю, що вирок очевидний. Для багатьох зрозуміло, що має факт державної зради і узурпації влади, а також корупційна складова діяльності екс-президента. Тому тут лише можна гадати на каві вищі, коли відбудеться сам винесення самого вироку. Це буде до чергової річниці, щоб не хотілося, я собі противник датських подій від слова «дата».
Угу.
А хотілося, щоб це було дійсно бездоганно доказово, щоб це не було політичне замовлення, щоб це не виглядало як зведення рахунків, щоб це було справді доведений факт державної зради. Хоча для мене, знову ж таки, він є очевидний і є всі необхідні докази, які були озвучені слідством в цьому питанні. Але це має бути фактом, який не підлягає оскарженню, який був остаточним і сприйнявся і суспільством, і нашими партнерами у світі. Це перша позиція.
І так само бездоганними, певно, мають бути докази у справах щодо фінансових оборудок, так? Повернення коштів, вкрадених, невкрадених, якщо не буде достатньої доказової бази, не слід це розглядати як зрада, так?
Звичайно, звичайно. І тому тут було сказано про те, що я вже казав про те, що недосконалість правового регулювання. На жаль, лише протягом останніх 3 років ми мали 65 змін Кримінально-процесуального кодексу. 65.
Угу.
І інколи зміни цих КПК проводилися з точки зору лобіювання чиїхось інтересів в конкретних видах справ. Це пряма диверсія. Стосовно розслідування справ на Майдані, стосовно розслідування корупційних справ. І в цій диверсії беруть участь депутати різних фракцій, в тому числі провладної фракції. І тоді виникає дійсно запитання, наявності політичної волі, завершення цих розслідувань і винесення справедливих вироків та отримання покарання колишнім урядовцям або діючим урядовцям. Бо інколи внесення цих змін до КПК, вони переслідуються саме якоюсь сиюминутною вигодою, якоюсь корпоративним інтересом захистити того чи іншого чиновника. Тому в мене запитання, в першу чергу, до правлячої коаліції стосовно готовності до розслідування цієї справи і готовності забезпечити бездоганний юридичний простір до цього.
Ну що, сподіваємося, ми почуємо відповіді на ці запитання, або ці запитання, просто питання будуть зняті. Дякую вам за участь в нашій програмі. Це був директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Також ми говорили з експертом реанімаційного пакету реформ Маркіяном Галабалою і журналістом, керівником сайту «Тема» Олегом Єльцовим про рахунки Януковича, успіхи Генпрокуратури у розслідуванні цих фінансових оборудок і справ. Ефірний час нашої програми сьогодні вичерпано. З вами був Юрій Матвійчук. На все добре.